Jeg kan huske, at overlægen dernede sagde til mig, dengang jeg besøgte dem, og siger, det er meget svært at komme på sikringen, og når man først er der, er det også meget svært at komme ud derfra igen.
Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem?
Forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
De farligste sindssyge kriminelle i Danmark sidder i en bygning kaldet Sikringen i Slagelse. Udefra kunne bygningen lige så godt ligne et gymnasium eller en idrætshal. Men vinduerne er lavet af panserglas. De indsatte drikker vand fra kopper, der ikke kan smadres. Og enkelte af dem har armene spændt fast i bælter, når de er ude af værelset, for at undgå, at de overfalder de andre fanger eller personalet. Fangerne er sindssyge og så farlige, at de ikke kan sidde i en almindelig lukket psykiatrisk afdeling. En af de få journalister i Danmark, der har været på Sikringen, er Ekstrabladets journalist Jan Søgaard. Og i det her lidt særlige afsnit af Afhørt, skal vi høre om den topsikrede sikringsafdeling. Det gør vi gennem sagen om Abdul Ahmed, der har siddet på Sikringen i 22 år. Sagen er lidt speciel, fordi Abdul Ahmed han aldrig er dømt for noget uden for det psykiatriske system. Han er kun dømt for nogle knytnæveslag, der vil give et par måneders fængsel i det normale straffesystem. Alligevel så bliver hans ophold på Sikringen forlænget igen og igen, senest i november i år. Mit navn er Linette Krøyer Jespersen, min medvært er Christian Kornø, og så har vi en af de få journalister i Danmark, der har været på Sikringen med i studiet, og det er Ekstrabladets journalist Jan Søgaard, som har mere end 46 års erfaring som kriminalreporter. Men Jan Søgaard, først og fremmest, du er som sagt en af de få journalister, der har været på Sikringen. Hvad er det for et sted?
Det er et hospital for psykisk syge, for særligt farlige psykisk syge. Men Sikringen er bygget som et topsikret fængsel. Den går for at være flugtsikker, og det tror jeg også, at man kan sige, den er. Fordi sikkerheden er så enorm, at det burde ikke være muligt at kunne flygte fra den.
Er der nogen, der har flygtet nogensinde?
Den eneste flugt, der har været fra Sikringen, der skal vi helt tilbage til midten af 60'erne, 65 tror jeg det var. Og det var den helt gamle Sikring. Den her Sikring, der nu er bygget Slagelse, det er den tredje Sikring. Den første blev bygget i 1918 i Nykøbing Sjælland. Der var tre farlige patienter, som flygtede i midten af 60'erne, fordi de fik, så vidt jeg husker, brækket ovenlysvinduer op, trammerne væk, klatrede ud gennem ovenlysvinduer og gik i omgang i en tagrende hen til ringmuren og sprang over, men de blev hurtigt indfanget igen. Siden har der ikke været nogen flugter.
Men tag os lige med bag murene i Slagelse. Altså, hvordan ser det ud derinde? Bor de på værelser? Har de bordtennisbord?
Ja, altså alle patienter har hver deres værelse eller stue, som de kalder det dernede. Og det er, der er lyst og venligt, også på gangene og så videre. Men der er jo en betydelig sikkerhed, fordi at for eksempel alt glas og så videre er jo af ballistisk glas eller panserglas, så det ikke kan slås i stykker. Og dørene til de her enkelte, til hver patientstue, det er nogle tunge ståldøre, som simpelthen ikke kan sparkes op lige meget, hvor meget du prøver. Men ellers er der faktisk meget imødekommende og lyst og venligt.
Og så er mantraet der jo, at hverdagen skal være så kedelig som overhovedet muligt.
Ja, fordi det er jo vigtigt, når de her patienter, som alle sammen stort set er paranoid skizofrene og i meget voldsom grad, at de har nogle meget faste strukturer på hverdagen. De ved, hvornår de skal stå op, og de ved, hvornår de skal gå i seng, og de ved, hvornår der er måltider og så videre. Alt er timet og tilrettelagt hver dag, faktisk.
Fordi de har så meget kaos inde i hovedet.
Ja, præcis.
Har du fysisk været inde på et af værelserne og se, hvordan det så ud?
Nej, ikke på patienternes værelse, men de har et såkaldt træningsværelse, som man bruger til, som er indrettet fuldstændig som en patientstue, og som de bruger til at uddanne personalet i, hvordan de skal håndtere patienterne på stuen, når de går ind. De går altid to og to ind. De må ikke gå en alene derind. De skal altid være to og to.
Og var der patienter, da du var der, som du så?
Nej, jeg så ikke nogen på det tidspunkt. Nej.
Så kunne du sådan fornemme stemningen på stedet?
Nej, det er svært, fordi at, de sidder jo, der er jo 30 patienter alt i alt, og de sidder på tre afsnit med 10 på hver, og som er helt isoleret fra hinanden. Så de kommer jo kun ud fra afsnittene, hvis de skal ind i en eller anden form for fællesskab, eller i sportshallen og den slags ting. Det er jo meget, meget svært at komme på sikringen. Der skal meget til, for at man kommer på sikringen. Jeg kan huske, at overlægen dernede sagde til mig, dengang jeg besøgte dem, og siger, det er meget svært at komme på sikringen, og når man først er der, er det også meget svært at komme ud derfra igen. Og det er nok en meget god beskrivelse af det. Men man ved jo, at der er en konstant venteliste, fordi der er flere, der skal på sikringen, end der er plads til. Og derfor er man i gang med at lave en tilbygning, så der kommer 10 pladser mere.
Nu har jeg været kriminalreporter i mere end 10 år, Jan Søgaard. Jeg kan nærmest kun huske, at jeg har været til en retssag, og det var Fields-retssagen, hvor en dømt blev dømt til anbringelse på sikringen.
Ja.
Det er vel ret sjældent, at man hører om nogen, der altså skal derned og sidde?
Ja, det er jo en absolut undtagelse, fordi selvom du har begået meget alvorlig kriminalitet som drab og så videre, og har været sindssyg i gerningsøjeblikket, så vil du typisk blive dømt til anbringelse på en lukket retspsykiatrisk afdeling. Men det er jo ikke sikringen, det er en almindelig lukket afdeling. Det er jo langt de fleste. Det er nogle ganske få, der kommer på sikringen, fordi de altså har en farlighed, som er overstiger, hvad skal man sige, det, som man kan håndtere på en almindelig psykiatrisk afdeling. Der skal man på sikringen, hvor der er nogle helt specielle forhold, hvor personalet er uddannet til det, og hvor de fysiske forhold er sådan, at man ikke kan stikke af. Du kan jo godt flygte fra en almindelig lukket retspsykiatrisk afdeling. Det er jo ikke umuligt.
Men det er jo så til gengæld væsentligt dyrere per plads på sikringen.
Ja, det sidste tal, det er jo så nok stedet, men for et par år siden kostede det 3,6 millioner om året at have en patient anbragt på sikringen.
Og nu vender vi os så mod sagen om Abdul Ahmed, der har siddet på sikringen i 22 år. Hvor usædvanligt er det, at han har siddet derinde på den sikrede afdeling så længe?
Jamen, det er lidt usædvanligt, fordi han ikke er dømt for noget alvorlig personfarlig kriminalitet. Han er faktisk kun dømt for et par gange for at have slået ansatte i psykiatrien med knytnæveslag. Men han er der, fordi at hans skizofreni bedømmes som så farlig, at der er en meget, meget stor risiko for andre menneskers liv og førlighed, hvis han bliver lukket ud. Og derfor er han på sikring. Men det er usædvanligt. Han er en af dem, der har været længst på sikring. 22 år er lang tid. De fleste sidder der trods alt kun i noget kortere tid. Og så er der nogle ganske få, som har været der over 30 år.
Abdul Ahmed har siddet der, siden han var 20 år. Hvorfor er det, han har siddet der?
Jamen, det er jo fordi, at lægerne siger, at der er en meget, meget høj risiko for, at han vil begå personfarlig kriminalitet, hvis han kommer ud fra sikringen. Men det, han er dømt for, det er jo et par overfald, han har begået på personale på sikringen, hvor han har tildelt dem nogle knytnæveslag. Så han hører ikke til den kategori, som der ellers er mange af på sikringen, som har begået uhyrlige forbrydelser i form af drab osv. Han er kun dømt for det, vi kalder almindelig vold efter straffelovens paragraf 244, og hvis han ikke havde været psykisk syg, så havde han fået nogle få måneders fængsel for det, han har lavet.
Og hvordan ender han der altså oprindeligt, er det fordi han i det psykiatriske system bliver vurderet til at være så farlig, at de tænker, at du skal lige en tur omkring sikringen?
Ja, det er simpelthen derfor, at der bliver afsagt et farlighedsdekret over ham. Og mens han sidder på sikringen, så begår han så et overfald, og hvor han så efterfølgende får en dom til anbringelse på sikringen. Og den er så lige blevet fornyet her i november, fordi han igen overfaldt en G4S-vagt med to knytnæveslag, da han kom med aftensmaden til ham. Ja, så blev dommen simpelthen det samme, som den var i forvejen, dom til anbringelse på sikringen.
Altså, hvad gør det ved udsigterne til, at han kommer ud?
Jamen, udsigterne til, altså, han kan jo komme ud, hvis der skulle ske et mirakel, at han pludselig bliver rask, om man så må sige, at hans psykotiske tilstand bliver så meget bedre, at det er forsvarligt at udskrive ham. Men det har jo lange udsigter, fordi at lægerne betegner ham jo som behandlingsresistent. Det vil sige, at man har forsøgt alt muligt. Man har forsøgt alle former for psykofarmika, som normalt virker på skizofreni. og det har ikke haft den store effekt. Og så har han været udsat for i hvert fald en snes elektroshockbehandlinger, som heller ikke har haft nogen varige effekt. Så der skal ske en helt afgørende forbedring af hans sygdom, før at der er udsigt til, at han kan blive udskrevet.
Og hvordan, han er jo somalisk statsborger, ikke? Hvordan fremstår han ellers? Altså, har du nogensinde set ham?
Ja, en enkelt gang. Jeg var til retsmøde på sikringen for 2 år siden, hvor han fik forlænget sin foranstaltning.
Og det skal jo siges, at når patienter på sikringen skal for en dommer, så bliver der oprettet en retssal inde på sikringen.
Ja, de har faktisk en retssal. De har et lokale, der er beregnet til retssal. Så man slipper for den problemerne med at skulle transportere dem til retten i Næstved. Det er en forholdsvis lang køretur, og det vil jo skulle ske under massiv bevogtning og politieskort og jeg ved ikke hvad. Og derfor så har man besluttet, at vi laver en retssal på sikringen, så dommer og forsvarer og anklager kommer i stedet for ud til retslokalet på sikringen, og så holder man retsmødet der.
Og der så du ham på den ene gang. Altså, hvordan fremstår han? Altså, han må være i 40'erne nu her, start 40'erne.
Han er 42, så vidt jeg husker. Ja, 42. Jamen, han fremstod jo, hvad skal man sige, som lidt af en sølle stakkel, kan man jo sige, fordi han er jo, når han er ude uden for sin stue, så er han som hovedregel iført det, der hedder oppegående fiksering. Det vil sige, at han har læderbælter på arme og ben, som så er fastgjort til et bælte omkring maven, sådan så han ikke kan slå ud efter folk eller sparke efter folk. Og det betyder jo så også, at hans bevægelser er jo selvfølgelig begrænset. Og så har han meget let sprog. Det er ligesom om, at hans sprogevner er gået helt tabt, mens han har siddet der. Det eneste, hans forsvarer, Tobias Jensen, dengang jeg var der til retsmødet, der forsøgte Tobias Jensen at afhøre ham og stille ham nogle spørgsmål. Men det måtte han opgive, fordi han var faktisk ikke rigtig i stand til at sige noget. Det eneste, jeg husker, han lige fik fremstammet, det var, at de spytter på mig. De spytter på mig. Det var det eneste.
Altså, har han nogensinde lært dansk? Ved man det? Altså, er han født i Danmark, eller er han...
Ja, men hans... Jeg skal ikke kunne sige, hvor meget dansk han har kunnet, men det er i hvert fald gået tabt i den tid, han har siddet på sikringen stort set.
Hvor fixeret er han egentlig af det her bælte?
Jo, men det er jo et voldsomt indgreb, kan man jo sige, i ens frihed, fordi at ens bevægelser bliver jo sat ned. Altså, man kan jo kun gå sådan med meget, meget små skridt, og man kan kun lige løfte hånden. For eksempel, da han sad i retten, havde han en Coca-Cola med, som han skulle drikke af, og der kunne han sådan lige akkurat få hånden op og løfte flasken og føre den op til munden. Men sådan en bæltefiksering gør jo, at han kan ikke slå ud efter nogen, og han kan ikke sparke ud efter nogen. Og det er jo det, der er hele formålet med det. Det er at skåne personale og medpatienter for risikoen for at blive slået og sparket.
Men det siger noget om, at de virkelig må se en stor risiko, fordi det er jo helt vildt indgribende i ens personlige frihed, ikke?
Det er det jo i høj grad. Det er jo også derfor, det kræver en helt særlig tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er ikke noget, bare personalet på sikringen kan finde på selv og sige, at han skal i bæltefiksering eller oppegående fiksering. Det kræver en særlig tilladelse. Og det eneste sted, det findes, det er på sikringen. Oppegående fiksering findes ikke på andre psykiatriske afdelinger eller i fængsler eller noget. Det er kun på sikringen, det kan lade sig gøre efter. Det står simpelthen i psykiatriloven, at det kun er på sikringen, man må bruge det. Så det er jo kun over for de helt udfarende patienter, man bruger det.
Og hvis alternativet er, at han skal sidde og kugle ure inde på sit værelse, fordi det er for farligt ham i nærheden af andre mennesker, ja. Det er jo endnu værre, ikke?
Jo, og det er jo også derfor, der står i en erklæring fra overlægen dernede, at for at bryde den her sociale isolation, som han bliver udsat for, hvis han kun sidder inde på sin aflåste stue, så skal han ud, tilbydes aktiviteter udenfor. Men det kræver så, at han har de her bælter på.
Men hans advokat, Tobias Jensen, han har jo så argumenteret for i retten, at han mente, at det var på tide, at han kom ud. Altså det var ved den tidligere retssag, der handlede omkring, om det nu var tid til, at han skulle udskrives. Altså hvad er hans argumenter? Hvad mener han, problemet er?
Jamen, han mener jo først og fremmest, at der er tale om det, der hedder proportionalitet. Når man ser på, hvad det er, han har gjort, og hvad han er dømt for, som ville have indbragt ham nogle få måneders fængsel, hvis han havde været rask, så mener han, at det er uproportionelt, at han skal blive ved med at sidde på sikringen. Men der siger overlægerne dernede og retslægerådet, de siger jo, at altså hans opførsel er sådan, at man er simpelthen nødt til at holde ham på sikringen, fordi der er ingen, der tør garantere for, hvad der sker, hvis han kommer ud. Og hans bistandsværge, som jo er beskikket sådan, så at han skal holde øje med, at han bliver behandlet ordentligt, og reglerne bliver fulgt osv., bistandsværgen siger jo også, at der er ikke nogen alternativ til sikringen.
Og det er Abdul Ahmeds familie jo så i opposition til. De mener jo, at han bør komme ud.
Ja, familien har jo kæmpet overvis for, at han skulle udskrives. Og sidst jeg snakkede med dem, der sagde de jo, at de ville sørge for, at han øjeblikkeligt blev fløjet til Mogadishu, til familien dernede, og de mente, at så ville han få det meget bedre, når han kom ud fra Jarrammer. Og at han i øvrigt også godt kan få psykiatrisk behandling i Somalia. Det er familiens opfattelse. Deres problem er selvfølgelig, at retslægerådet, de siger, nu citerer jeg direkte, retslægerådet siger, at det er nødvendigt, at han er på sikringen til imødegåelse af en og særdeles nærliggende risiko for livstruende kriminalitet. Og derfor skal han holdes anbringes på sikringen.
Jeg har ringet til Abdulles lillebror for at høre, hvad han og familien mener om situationen. Han hedder Mohamud Ahmed, og Mohamud, er du med?
Ja, jeg er. Hej med jer.
Hej med dig. Tror du egentlig stadig på, at Abdulle han nogensinde kommer ud af sikringen?
Ja, det tror jeg. 100%.
Hvordan har det påvirket jeres familie, at han har siddet der så længe?
Det har været hårdt, altså personligt, og jeg tror også for alle andre, der er jo flere af hans familiemedlem, som ikke har set ham. Der er flere, han ikke har set, som er kommet til verden. Der er andre, som er gået bort, som han heller ikke har fået sagt farvel til. Så det har taget hårdt på familien selvfølgelig. Altså, folk forstår ikke rigtigt, hvad der foregår med min brors sag, ikke? Og det tager jo hårdt for os, ikke? Fordi vi var også nogle af de første her i Danmark, som virkelig tog ud til gaden og demonstrerede imod psykiatrien, ikke? Og den behandling, min bror har fået af psykiatrien, ikke? Og ude på gaden, så spørger folk, som de tit gør, hvad har han gjort, ikke? Er han terrorist? Er han morder? Er han voldtægtsmand? Er han brandstifter? Altså, alle de ting, som gør, at man faktisk kan ende sådan et sted, ikke? Men for os er det jo nemt nok at svare på disse spørgsmål. Nej, det har han ikke.
Altså, hvad mener du om proportionalitet mellem det, han er dømt for, og så varigheden af den tid, han har været på sikringen?
Jamen, det siger jeg sig selv. Altså, går jeg ud og giver deler slag til højre og venstre, ikke? Så ryger jeg spjældet i nogle måneder, og så bliver jeg smidt ud igen, altså sendt ud med dig. Det er 3 måneder, du burde sidde i fængsel for det slag. Det er vold, altså. Men det her til synligheden, det er jo, hvor lang tid er det nu? Altså, vi snakker om over 21 år.
Ja, vel nærmere 22, ja.
Ja, to årtier, over to årtier på knytnæv. Altså, helt ærligt, hvad tror du, der sker i sådan et sted, hvor der er sindslidende mennesker? Tror du ikke, der er en, der spytter, der er en, der snakker med sig selv, der er en, der skyder ud over det hele, der er en, der tisser ud over det hele? Er det ikke det normalt, det man kalder galehuset? Altså folk, der ikke har det for godt psykisk, ikke?
Men
og så
lærerne
skal stå der og nærmest kriminalisere dem og målighed, altså patetisse, altså. Mm. Det er jo ud af proportionen, simpelthen. Så. Mm.
Lægerne, som er dem, der jo har ekspertise i sindet, de siger jo, at han er farlig, og hans bistandsværge siger, at han ikke kan pege på et alternativ til sikringen. Altså, når lægerne siger det her, er det så ikke fair nok, at han skal være sikret, fordi der måske kan være en risiko for, at han gør noget?
Svært. Det er jo svært at sige sådan noget, når han aldrig rigtig har været ud og gjort noget af disse ting, som de påstår at forhindre. Jeg har jo ikke fundet ham på gaden, så hvad er det for noget? Det har været noget andet, hvis han har været ud og gjort sådan noget, ikke? så kan de stå der med den, men den er det jo ligesom at tegne fanden på væggen, ikke? Det siger altså. Mm. Der har han gjort siden, at de siger, nej, det er så farligt. Der er jo ikke noget. Han havde ren straffeattest, indtil de begyndte at køre på ham. Og oven i købet, det var ikke bare nok at køre en normal sag, de skulle over til justitsministeriet og få et dekret. Altså et dekret.
Mm.
Forstår mig ret, ikke?
Ja.
Så det var fuldstændig noget, der var taget ud af professionalitet.
Mohamud, tak fordi du var med igennem.
Ved du hvad, du er velkommen. Jeg ønsker jer en rigtig glædelig jul og godt nytår.
Tak skal du have i lige måde. Det lyder som om, at læreren de er ret fast i kødet med, at det ikke er hensigtsmæssigt, at han skal ud forløbig. Og nu er der jo i hvert fald også en ny dom for knytnæveslag. Men altså er risikoen ikke, som man også ser med forvaringsdømte og for livstidsdømte, at de her sanktioner de bare bliver udstrakt i det uendelige, og der ikke rigtig er nogen, der tør at underskrive en løsladelse eller en prøveudskrivning?
Jo, men altså hvem skal tage ansvaret? Det er jo det. Hvis man kunne sige, hvis lægerne de vil tage chancen og prøve og sige, jamen nu kan han i det mindste flyttes over på en almindelig psykiatrisk afdeling. Det er jo altid en chance at se, hvad sker der så. Problemet er jo bare, at de kender jo hans daglige adfærd, og under den forrige retssag, der oplyste overlægeren, de havde lavet såkaldte 35 såkaldte SOAS-registreringer af aggression på knap 4 år. Og det er altså, hvor han på en eller anden måde udviser aggressivitet på sikringen, slår ud efter personale, sparker på inventar, kommer med verbale trusler osv. Og når det sker, så laver personalet en registrering i systemet, sådan så at man kan se, hvor mange episoder har der været, og hvilken karakter har de haft osv. Og det er jo så alt sammen med til så at summe op den dag, hvor at anklagemyndigheden kommer og siger, at vi vil have forlænget foranstaltningen igen for 3., 4., 5. gang.
Ja, for der må også skulle ret meget til alligevel også at skulle være altså mere eller mindre permanent, altså i opbegående fixering, som du kalder det, de her fixeringsbælter på arme og ben. Altså, det må alligevel kræve, at man bliver vurderet meget farlig.
Ja, præcis. Men så kan man sige, at det er hans eneste mulighed for at komme ud fra sin stue. Han er en af de få patienter, som hvor døren konstant er aflåst, når han opholder sig på stuen, hvilket i øvrigt blev kritiseret her for et par år siden, fordi der blev klaget over det. Men hans mulighed for at komme ud i fællesskab, det vil sige, de har jo forskellige, de har jo forskellige former for aktivitet og motion og så videre, og der er et musikrum, og der er mange andre ting. Hvis han skal deltage i de her aktiviteter, så bliver han iført det, der hedder opadgående fixering, som er noget, der kræver en speciel tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Det er jo på mange måder en trist og tragisk skæbne, Abdul Ahmed henslæber i det danske sundheds-fængselsvæsen. Jan Søgaard, du skal have tusind tak, fordi du kom og gjorde os klogere på denne her meget specielle sag.
Selv tak.